Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditu arratsaldean berriz.
Arratsaldean.
Iranen inoiz izan den hiletarik haundienak horrela aurkeztu ditu gobernuak biharko diren ekitaldi hoiek, zure ustez zer erakutsiko dute halako jendetza kalera aterata aurreikuspenak beteko balira behinipein, zer erakutsiko dute hiletako irudiek Irango Errepublika Islamikoaren egoerari dagokionez?
Bueno, nik esango nuke batez ere erakutsiko duela gerratik erregimena indartuta ateratzen dela politikoki. Ez dut esaten militarki edo ekonomikoki, baina bai politikoki. Erregimenak gaur egun otsailean zuken egoera baino hobea dauka. Nolabait esateko, liderraren transizioa egin du, bestela egin bazen, eta egin beharko zen, zeren eta Ali Khamenei ia oso aurreratua zegoena edadean, hori tirabira iturri izango zen. Bueno, semea jarri da, eta semeak gaur egun ez dauka lehiakiderik, nola betxezateko. Eta semea gainera gaztea da. Beste kontua da, bere egoera fisiko une honetan zein den, zeren, eta janeko garbi dago zauritua izan zela bera ere, agian horrek mugatu dezake.
Bizirik dagoela,
ez dago zalantzarik. Hori ez dago zalantzarik, besteak beste, negoziaketen burua bera izaten ari delako, edo behintzat azken instantzia bera delako. Alde horretatik zalantzarik ez dago.
Beste diot, orain arte ez dugulako ikusi, ez dugulako entzun.
Hileta hauetan ere ez dugu ikusiko. Hor, segurtasun arazoak egon daitezke, baina baita ere bere egoera fisikoari lotutako zera hoiek. Hau da, oso elbarrituta balego, edo ez dakit, aje garbiren bat baleuka. Baina, edo nola ere, politikoki, nik esango nuke, agintean dagoela, eta aginte hori gainez erabili egiten duela. Hori noski erregimenarentzat onura bat da. Hori beste era batera etzen seguruenera horrela izango. Ikusiko dugu zenbat luzatzen den egoera hori edo zera, baina bueno, berak ez dauzka ezta 60 urte ere eta bueno, aitak ba 80 ondo paseak egin ditu, beraz alde horretatik erregimenak halako prorroga oso luze bat lortu du eta kontrara oposizioa desagertuta geratu da politikoki. Etzen hori izango gerra hasierako kalkulua edo asmoa, baina hori da errealitate argia. Seguruenera sistema islamikoa, Republika Islamikoa maite ez dutenek, bueno, gertatuenarekin ez dute ez dira maitale izatera pasatuko, baina bai hartzen dira duare gabe politikoki, bueno, ba ilunaldi luze bat dutela aurretik.
Ezin izango du hortaz, kasu honetan Trumpek helburu hori, Irango erregimena ahultzeko helburua bete duenik gerra honekin.
Apustu egingo nizuke, bueno, apustuak ez dira honelakoetan oso ez dakite txukunek izaten, baina Trump hiltzen denean ere segurazki Mojaba Khamenei agintean egongo dela. Baina, bueno, hori apustu bat besterik ez da. Txan eiret, erregimena indartu eginda politikoki. Eta gainera ikusten ari gara baita ere nazioartean, Iran egoera komplikatu xean zago, baina bueno, hiletetara datozen ordezkaritzak ikusi besterik ez dago konturatzeko, bueno, ba halako oniritzi bat jasotzen ari dala.
Ordezkaritza horien artean zeintzu nabarmenduko zenituzke? Mikel, gaurko ekitaldi horretan adibidez, oraindik herritarrak masan ez ditugu ikusi, baina nazioartetik joan den ordezkaritza horretan zerk eman dizu zuri harreta?
Bueno, balenengoak, Pakistanek. Pakistan, bueno, mugak idea da, alde batetik, ez ahaztu potentzia bat dala, gainera. Eta potentzia nuklearra dala. Eta Pakistan gaineraz, gero eta gehiago, ekialde ertainean, bera ez da ekialde ertainekoa, baina ekialde ertainean, Saudi Arabiaren bitartez, eta abar esku sartzen ari dela gero eta gehiago. Norbaitik espero baldin bazuen, eraso honen bitartez gutxienez behintzat Iran eta Saudi Arabia bezalako beste potentziatxo baten artean etena sakontzean, ikusten dut hori alderantziz atera dela eta Pakistanen presentziak hori adierazten dik. Gero ja gainerakoak, ba, China, Rusia eta zera, oikoak dira, baina bigarren mailako ordezkaritza batekin agertu dira. Pakistanen presidente agertu da.
Ba, Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan aditua, eskerrik asko.
Horrek berate.